Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Изградбата на нов клинички центар отвори повеќе дилеми. Еколошките налепници за возилата ќе ги паркираат и градските автобуси. Како ќе се превезуваат граѓаните? Тензии меѓу Киев и Москва. Украина е под закана од целосна војна со Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Која ќе биде локацијата на новиот клинички центар и што ќе се прави со зградите што се во добра состојба, а се дел од сегашната клиника? Ова се дел од дилемите што се отворија по најавата за изградба на нов клинички центар. Повеќе на оваа тема од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Откако не се даде зелено светло новиот центар да се гради во Скопско Злокуќани, сега има најави дека е предвидено комплексот да се гради на влезот на Скопје пред населбата Ѓорче Петров. Во првичните коментари во јавност има зачуденост за приводите до таа локација и сомнеше дали преместувањето на неголимата здравствена институција на периферијата на градот ќе представува дополнителен трошок за граѓаните. Професорот доктор Милчо Пановски, дигестивен хирург, е убеден дека се што може да се направи до идната година е да се создадат услови за изградба на планираниот нов клинички центар.
Не мислам дека ќе почне да се гради оваа година. Може да се направи план и фисибилити студија. Плацот во Токуќани и Бардовци и задоволуваше пристапите од сите погледи. Ова што се спомена Ѓорче Петров, не ми јасно како ќе биде поставен и не ми јасно какви се пристапите до таа локација, поготово што имаме таму повеќе населени места и не знам простор кој е доволен да овозможи нормален развој на клинички центар.
Инвестирањето во изградба на нов центар беше израз на желба на претходната влада, но на локација на постојниот центар. Актуелната влада го отфрли тоа со образложение дека проблем е со обраќајниот метеж во тој дел. Предложениот плац во Слокуќани според министерството е откажан поради имотноправни односни. Таквиот период во меѓувреме ја остави приказната за изградбата на маргините и во јавност остави впечаток дека тоа се сведува само на најави. Професор доктор Јордан Савевски, хирург травматолог и поранешен декан на медицинскиот факултет во Скопје, вели дека ако се земат предвид работите кои треба да се преземат за изградба на новиот клинички центар, тогаш работата е голема, но според него преселувањето и изградбата на новиот клинички кореспондира со модерниот и современ пристап во здравството.
Стариот е павилионски систем. Во една куќа е хирургија смесена во други кардиологија. Денес модерните клинички центри се во една зграда затоа што има многу заеднички тимски работи кај што е потребна една апаратура да не се повторува на многу места. Така да е решение на друго место, а еден дел да остане во стариот клинички центар затоа што не може па цело Скопје па се да се истори па во Ѓорче Петров доди секој ден.
Тој вели дека дел од болниците во клинички се сместени во стари простории и тоа создава проблеми и дополнува дека некој од болниците кои се во нови објект ќе продолжат да функционираат на постојната локација. Од владата кажаа дека во новиот објект ќе бидат инкорпорирани 21 клиника, а на постојните сегашни локации ќе останат клиниките за детски болести, кардиологија, инфективна и максилофасцијална. Една од дилемите е каква ќе биде судбината на постојниот центар и неговиот простор.
Просторот го замислуваат да го продадат за да компензира трошкови. Меѓутоа болници кои што може да функционираат во принцип треба да се остават. Меѓутоа ако вие финансирате цел клинички, имате градска болница 8 септември, градска болница во центар на градот планира да прават нешто во Мајчин дом, нов клинички центар, нов стар клинички центар, тоа Македонија 4 објекти од таков калибар не може да издржи во еден град.
Савевски дополнува дека дел од здравствените работници од други болници во Скопје можеби ќе треба да продолжат да работат во друга здравствена институција. За започнување на припремите за изградба на нов клинички центар, владата треба да даде зелено светло до крајот на февруари идната година, а во меѓувреме се уште ќе се разгледуваат повеќе прашања.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ако воздухот е многу загаден, а имате црвена или жолта налепница на вашиот автомобил, нема да може да го возите. Ова е предвидено во измените на законот за возила, кои отвораат и други прашања. Како, например, со што би се превезувале граѓаните тогаш оти мерката ке го засегне јавниот транспорт. Анализа на Владимир Калински.
Еколошката категоризација на возилата ќе го ограничи движењето на автомобилите кои ќе добијат жолта или црвена налипница. Тие за време на високо аерозагадување ќе имаат забрана за возење во одредени региони и во тој случај собствениците на овие автомобили ќе треба да возат велосипед, да одат пеш, да повикаат такси или да се качат во автобус. Но предложениот закон важи за сите возила, а еколошки налепници ќе треба да добијат и автобусите на ЈСП, како и оние на приватните собственици, тврдуваат од Министерството за економија, кое е предлагач на законот. Од Министерството велат дека забраната за возење на возилата ќе зависи од локалната самоуправа, во зависност од загадувањето на воздухот или од потребата за превоз на патници со автобусите на ЈСП и приватните автобуси. Доколку биде така, познато е дека автобускиот превоз во голем дел не ги задоволува еколошките стандарди. Над 70% од регистрираните автобуси се постари од 10 години и во таква ситуација проблем ќе биде зголемениот број на патници кои ќе имаат потреба од јавен транспорт, бидејќи нема да смеат да ги возат своите автомобили. Еколошките налепници за возилата веќе влегоа во собраниска процедура. На Собраниската комисија за економски прашања пратениците разгледуваа повеќе податоци, вклучително и оној дека од вкупно 3500 регистрирани автобуси во земјава, над 2500 се постари од 10 години. Исто така е познато дека повеќето од приватните автобуси кои се обраќаат се од постаро годиш, што значи дека доколку бидат погодени од мерката, нема да смеат да возат во одредени региони. Ленин Јовановски е собственик на приватна компанија за автобуски превоз. Тој очекува дека воведувањето на налепниците нема да се однесува на јавниот превоз, бидејќи, како што вели, со мерките ќе се редуцираат автомобилите, а ќе биде потребно да се зголеми бројот на автобуси.
Немаме се уште никакво официјално решение, допис или известување од град Скопје, кој што е наш работодавец, да видиме како ние ќе се однесуваме во целата оваа ситуација со примената на новите мерки. Кога зборувам за јавниот превоз, зборам генерално и за приватните превозници и за јавното предпријатие, каде што во секој случај имаме возила кои што, ако бидат офатени со оваа мерка, нема да може да се вклучат, а во тој случај градот ќе нема доволен број на возила за да ги превезе патници.
Во меѓувреме, владата соопшти дека усвоила предлог закон со кој државата ќе гарантира за договор за заем за набавка на нови автобуси за град Скопје, склучен меѓу ЈСП и Европската банка за обнова и развој. Заемот ќе изнесува 10 милиони евра, а 2 милиони евра ќе обезбеди ЈСП. Со 12 милиони евра се планира набавка на автобуси на природен газ, велат од владата. Градските власти пред неколку месеци го најавија менувањето на адвокатните кинески дизел автобуси и они од минатиот век, кои нередко се среќаваат на скопските улици, со оглед дека истражувањата покажуваат од 1/5 од загадувањето во Скопје е последица на сообраќајот. На оваа тема повеќе можете да прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А и дебар се гуши во чат од локалната депонија на која често се случува некој да запали оган. Од локалната власт и од јавното комунално предпријатие велат дека се обидуваат да најдат пари за да го решат проблемот. Јавува Кенан Мединовски.
Хаотичната состојба на дебарската депонија која се наоѓа во близина на патот Дебар граничен премин Блато на македонско-албанската граница го гуши дебар, бидејќи многу често несовесни граѓани го палат сметот. Чадот и миризбата кои се шират создаваат и здравствени проблеми на населението. Во јавното комунално предпријатие Стандард, кое стопанисува со депонијата и ја одржува јавната хигиена, признава дека депонијата ја загадува животната средина, но прито објаснува дека се немочни да го решат проблемот.
Нажалост и во градот Дебар ситуацијата е таква како што е, значи периодично се таа депонија се пали од фактор човек и ние како предпријатие за сега земаме мерки за да се елиминира овој проблем, али верувајте, имаме голем недостаток на машинерија и финансиски средства за да не доаѓа овој проблем периодично, како што ви, и вие кажавте. Треба да прво да ние да не доаѓа до палење на ова, да стигнеме до тоа да не доаѓа.
Да не дозволиме
да доаѓа до палење на депонијата. Ако таа депонија се пали, верувајте дека е многу тешко после тој оган да се изгаснува, пошто депонијата сметот создава во текот на годините метан, што е запалив материјал и тоа е многу тешко да се изгаснува.
Како планирате да го надминеме проблемот?
За да го надминеме проблемот, ние мора, како предпријатие, да ги имаме минималните средства за работа, за одржување на таа депонија. А тоа пред се е да имаме машинерија.
Истакнува Омер Цами, раководител на секторот за одржување на јавната хигиена при Стандард. Реакциите на граѓаните се бројни, а дебата имаше и Советот на Обштина Дебар.
Па ставот со депонијата е навистина проблем во нашата општина и ние на Совет разговараме, донесеме одлука дека да се воспостави 24-часовно обезбедување дима, да се видат условите кои се каде доваѓа палењето на депонијата.
Ја ме молам, штети има ли од палење вода?
Па нормално дека има. Првата штета е загадувањето на воздухот од таа депонија и едино проблем представува исто така што не се вршат мерења за да се види колкава е таа загаденост на воздухот во Дебар.
Подвлекува членот на Советот на Обштина Дебар Абдија Мерсовски. Локалната власт и јавното предпријатие се обидуваат да најдат средства за решавање на проблемот. А додека тој проблем се реши, депонијата ќе продолжи да го гуши Дебар и Дебарчани. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинскиот председател Петро Порошенко изјави дека Русија го зголемила бројот на тенкови поставени во близина на границата со Украина. Во меѓувреме, Соединетите Американски држави побараа од европските сојузници да ги засврстат мерките против Москва. Прилог на Гоце Атанасов.
Во интервју со украински новинари тој покажа, како што рече, неодамнешни разузнавачки извештаи за распоредувањето на руските војници.
Це е 17 вересня, це е 24 вересня, це все танки.
17 септември, 24 септември. Тоа се тенкови. Ова е октомври. Како што може да се види, бројот на тенкови во базите лоцирани по должината на нашата граница се зголеми за три пати. Зошто се распоредени таму? Порошенко додаде дека исто така драстично се зголемил и бројот на единиците распоредени по целата должина на границата со Украина. Според него, изговорот дека се работи за вежби не го правдува ваквото воено присуство на границата.
После инцидентот кој відбувся во Азовското море.
По инцидентот во Азовското море, ние мораше да ги обезбедиме украинските вооружени сили да бидат способни да се бранат во случај на голема инвазија на земјата. Овие тенкови се уште не се повлечени. Тие се уште се таму. Кремљ предходно предупреди дека би можело да се разгорат борбите во источна Украина откако Киев прогласи воена состојба во земјата по запленувањето на трите украински бродови. Русија и Украина меѓусебно се обвинуваат за конфронтацијата во неделата во теснецот Керч, кој ги поврзува Црното и Азовското море. Украинскиот парламент во понеделникот го усвои предлогот на председателот Порошенко да биде воведена воена состојба од 30 дена. Тоа е нешто што Украина го избегна дури и кога Русија го припои Кримскиот полуостров во 2014 година или кога тајно испрати војници и оружја во источна Украина. Во меѓувреме, Соединетите држави соопштија дека би сакале европските земји да направат повеќе за да ја помогнат на Украина во незината борба со Русија околу Крим.
Now you may ask what can European governments do? Many governments have imposed sanctions.
Сега можете да прашате што можат европските влади да направат. Многу влади наметна акции за Русија за незините акции на Крим во Украина. Не сите овие санкции, како што ми кажа и нашите експерти ми објаснија, се целосно спроведени. Притоа Нојерт прецизира дека европските земји треба да се запрашаат и во врска со гасоводот Северен Тек, бидејќи тоа им помага на руската влада и е еден вид нивна подршка на Кремљ.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Дименска. До слушање!